катнашты. Әйтергә кирәк, күптән түгел Казанда террорчылыкта шикләнелгән Рөстәм Юсупов атып үтерелгәч, Татарстан диния нәзарәте рәисе Илдус Фәиз мөрәҗәгать белән чыкты. Ул мусульманнарны төрле ялган дини секталардан саклау өчен бар кешемне дә куячакмын диде. Русиядә һәм Татарстанда дини татарлыкны тәэмин итү максатыннан дип диния нәзарәт 2012 елны Коръән елы дип игълан итте. Шул уңайдан инде беренче җыен да үтте. Җыенга килүчеләр Коръән елы уңайыннан нинди чаралар уздырырга кирәклеге турында сөйләште. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Быел Коръәннең Казан басмасының беренче тапкыр нәшер ителүенә 225 ел тула. Барыннан да элек әлеге түгәрәк даты 2012 елны Татарстанда Коръән елы итеп игълан ителүгә беренче этәргеч булды дип сүзен башлады Республика Диния нәзарәте рәисе Илдус Фәиз. Моның белән беррәттән без хакыйкый ислам диненә игътибарны юнәлтер өчен дә быелны Коръән елы итеп игълан итәргә булдык дип дәвам итте ул бу чарада катнашучылар алдында чыгыш ясап. Катнашучыларга килгәндә, моңа кадәр диния нәзарәтендә узган җыеннарда министрлар, депутатлар, җәмәгать эшлекләре, язучылар һәм башкаларда торган бу кадәр күп кешене бергә күренгәне юк иде әле. Татарстанда Коръән елын оештыру комитетының беренче утырышы фәкать татар телендә генә барды. Бу ягы белән дә ул башка түрәләр җыеннан аерылып торды. Үз чыгышында Казан басмасы Коръәннең татарларга ясаган тәэсирен аңлаткан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якубов, без моннан 225 ел элек бабаларыбызның Коръәнне беренче тапкыр басма рәвештә нәшер итүләре белән горурланырга тиешбез, дип белдерде.
Табигый, башта Коръән халкыбызга кул язма формасында тарала. Бездә тулаем кул язма китабы культурасы калыпланып килә. Моңа дәлил итеп Казанда бүгенге көндә дә 50 мең кул язма китап саклануы вашик дәлил булып тора. Басма китапка килгәндә, гарәп хәрефләрендә беренче китаплар Европа илләрендә нәшер ителә башлый. Шәрик илләрендә китап бастыру эшенә башта шикләнелеп каралган. Шуның өчен өммәт күләмендә нәкъ менә татарлар тарафыннан беренче басма Коръән нәшер ителүе очраклы түгел. Чөнки безнең халык менталитет тәрбия буенча мусульманнар булып, шул ук вакытта техника, технология яңалыкларына вашик халык. Тарих күрсәтә ки, бабаларыбыз типографиясенә ия булу өчен гелән тырышлык куйганнар. Алар тырышлыгы белән бөтен дөньяда беренче тапкыр басма Коръән безнең илдә нәшер ителә дә инде. Бу вакыйга 1787 елда Санкт-Петербургта тормышка ашырыла. Әби патша Екатерина икенче әмире белән Россиянең мусульманнарының күп санлы сорауларына карата шушы изге китап җыелма хәрефләр белән бастырыла. 18-нче гасырда ук ул Коръән тагын 1789-нче, 90-нче, 93-нче, 96-нче һәм 98-нче елларда яңа тиражлар белән нәшер ителә. Ә инде 1799 елда император Павел I Казанга типография ачарга шул гарәп хәрефләрендә рөхсәт бирә. Казан гимназиясына Петербург хәрефләре, менә шул муллабыз эшләгән хәрефләр күчерелә һәм 1801 елда инде Казанда янәдән Коръән бер тираж дөнья күрә. Ә инде 1803 елдан башлап Казанда зур меңләгән тиражлар белән Коръән бастырыла башлый. Ул чит илләргә дә сатыла. Казан басмасы исемле феномен калыплана.
Дип бәян итте мөфтиятның уку-укыту бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якубов. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, шагыйрь һәм җәмәгать эшлекчесе Разил Вәлиев быелны Коръән елы итеп игълан итүне басма Коръәнгә генә бәйләп карамаска икәнне, ә ислам дине татар халкын бүгенгә кадәр саклап кала алган бер дин буларак карарга кирәк икән, дип белдерде Вәлиулла Якубовтан соң чыгыш ясап.
Бүгенге көндә дә татар халкы исән икән, татар халкы яши икән, гореф гадәтләре, йолалары, дине бар икән, татар халкының бар икән, без бүгенге чиратта ислам дине һәм Коръәнгә бурычлан. Әгәр дә ислам дине булмаган булса, безнең халкыбыз ислам дине тәгълиматлары буенча яшәмәгән булса, дәүләтсез калган халыкның бүгенге көндә нинди булуын күз алдына китерү мөмкин булмас иде. Шуңа күрә менә бу вакыйга ул басма Коръән вакыйгасы гына түгел, бөтен мөселман дөньясы өчен, татар мөселманнар өчен, мөселман татарлар өчен искиткеч бер вакыйга. Татарда бик яхшы бер сүз бар, китап сүзе дигән сүз. Китап сүзі деген сөз ол Разиуали китабы, яйса Батулла китабы деген сөз түгіл. Китап сүзі деген сөз құрылынан шыққан, құрылынан біткен. Китапқа қамбат ең бірінші атта құрылынан башланған.
Деп білдірді Татарстан Дәулет Шурасы депутаты Шағир хам жамағат ішікісі Разиуалиев. Татарстан мусульманларының баш казиы Жәлил Хазрет Фазлыев сүзәренчә, җәмәгатьчелекнең игътибарын Коръанга юнәлтү һәм беренче Казан басмасы Коръанның нәшер ителүенә 220 ел тулуына билгеләп үтүне сорап, моннан 5 ел элек Балташ районы мусульманнары тәкъдим керткән булган. Әмма ул вакытта безне ишетүче булмады ди ул. Аның бүгенге җыелышта да әйтәсе килгән сүзләре бар булып чыкты.
Менә шушы без Коръанда дип игълан итеп, төрле ярышлар белән генә түгел, менә без мәдрәсәләр бетине Татарстанныкы безнеке менә 220 ел яраган безгә шу шәһәре Казан басмасы дип бөтен җирдә данлыклы без бүген бөтен җирдә гарәп басмасы шәрифесенә кереп барабыз менә безгә 80-90 елларда тек 33 төрле зәңгәр Коръаннар килеп керде дә китап бастырасың аятны Казан басмасы белән бир дип әйтәсең компьютерда юк диде менә компьютерга Казан басмасын кертү актуаль тора минемчә. Менә сайлаганда бу чыккан кайсы гына китапны алсаң да, бөтенесен дә аятлар гарәп шрифтында белә бирелгән. Менә без бит үзебезне менә бер күтәр бер халык булса, 225 ел килгән шушындый бөтен Россия халыкларында иң беренче басып, иң беренче хәрефне бу бит инде иҗат иткән халык була. Шулай бит инде. Шушы иҗатның кадерен саклап, менә әрмәннәр үзләренең алфавитын ничек саклаган шикелле, без инде алфавитны югалттык үзебездә. Ну бит менә шушы Коръан басмасы безнең бит инде бу дөнья күләменә керткән татар халкының өлеше дип кабул итәргә була. Без шуңа бүген ничектер битараф карыйбыз. Һәм менә безнең хәзер Урнеш мәктәбе сен Ахмед Хади Максудинның Мәгариф Шәри дигән китабы бар. Аны без мин 80 менә минем балалар кода башлаганыма 25 ел була хәзер. Без шуны кулдан ясатып, картишка төшереп таратты. Кайда шуны Ахмед Хади Максуди Мәгариф Шәри ишен аштан бара басмасы. Аны менә Казан басмасы Коръанга кирип китеп булмый. Бүген кайсы гына кибеткә барсаң да бүтән исендә Мәгариф Шәри Ахмед ну аны шулай ук ниндидер бер ревизия ясатма. Ахмед Хади Максуди, Карл Ахмед Хади Максуди на кабусе. Кемдер аны Казан басмасына күрсәгән икән, үз исемен куйсын да шуны кабулып торсын. Менә бу шулай ук безнең мирасыбызга мин хыянат итте дип саныйм. Бер көнне кердем, алты мәгариф сәне бар, алсы да бар басмасына китеп чыкты. Балаларга кайтарган мәгариф сәне юк.
Дип Коръан ялында конкрет гамәлләрдә эшләргә чакырды баш казый. Русия Ислам институты ректоры Рафиқ Мөхәммәтшин үз чыгышында Коръан елында без беренче чаратта татарларның Коръанны өйрәнүгә керткән ролен күрсәтергә тиешбез дип белдерде.
Без үзе безнең расыбызны күпме кайтарсак та, һаман әле менә татарлардагы дин ул традициягә гына таянган дин дип сөйләүче бик күп. Янәсе укып кайталар да, менә без Коръанны яхшы беләбез, без чыганакларны яхшы беләбез. Татар традицияләре аларны тәгасырлар буе купланган традицияларына таянган дин традицияләре белән йөреп баралар дип сөйләү күп. Менә без бу Коръан елы игълан итеп, татарларның менә безнең изге китабыбызны Коръанны өйрәнүдә керткән ролен күрсәтә алсак, шуннан да татарлар бит инде иң беренчеләрдән булып бөтен дөньяда, менә Вәлиулла хәзрәт әйтте, бөтен дөньяда аны бастырып чыгарып, инде басма китап буларак бөтен дөньяга таратканнар. Менә мин бу вакыйга шушы утырышка әзерләнгәндә интернетта Ефим Резван дигән, ул инде Коръан буенча зур хезмәтләр язган, Петербург галиме, докторлык диссертациясе историк Арам Калашмаган иде. Ул бу хакта яза, һәм ул бик мәшһүр француз востоковеды инде, Шарпиат илеме, Роже Бляшер дигән бер галимгә ссылка бирә. Нашел француз Валиме Блади Безран. На Усман Исмагиль тарафыннан шленген шрифтлар белән басылган Коръан бөтен дөньяда Коръанны бер системага салуның нигезе булды дип яза. Бердән менә без татарларның инде үз традицияларына гына таянып түгел, гомумән Коръанның изге китап икәнлеген аңлап, менә татарлар өчен, мөселманнар өчен аның беренче чыганак икәнлеген аңлап, бу юнәлештә зур эш алып барганлыгын күрсәтергә тиешбез,
дип әйтте Рафиқ Мөхәммәтшин. Ondan соң сөзне Қабат Татарстан мөфтие Илдус Фейез алды.
Ни өчен безнең басма Құран-ларыбыз да мәҗәлле хәзрәт әйткәндә, Рафи хәзрәт әйткәндә, үзебезнең тулай ук Құран-ларына түгел хәтта инде аның эчтәрегә тәфсирләре дә шулай ук Мәрәзил әфәнде әйтеп үтте, безнең дөньяви китапларда ни өчен шуның кадәр калыпта әдәпне тәрбияләләр дә, ни өчен менә яңа килеп кергән безгә ниндидер динне аңлата торган кешеләр гомумән әдәпсезлеккә иң беренче планга куялар. Шушы шишә торган мәсьәлә дә булып тора бу ел, иншаллаһ тәгалә. Моның көндә аңларга кирәк, бу безнең Коръән елын үткәрү ниндидер бер баштан, бармактан сугырып чыгарган, яки баштан үзебезнең хисебездән килеп чыккан нәрсә генә түгел, җәмгыятебездәге милли, мәдәни бөтен якларын чолгап ала торган бер ишара.
Татарстан мөфтие үз чыгышында динне аңлата торган кайбер кешеләр халыкты әдәпсезлек тәрбияләүне беренче планга куялар дип әйтсә дә, бу кешеләрнең кемнәр булуын ачыкламады. Җыелыш беткәч, Азатлык радиосының сорауларына ул иркенләбрәк җавап бирде.
Илдус хәзрәт, менә сез чыгышыгызда әйттегез бит, динне республикада кайберәүләр әдәпсезлек таратуда файдалана дип әйтәсез. Кемнәр алар?
Әдәпсезлек тарату дигән сүз, теге надан кешеләр динне үстеннән генә өйрәнеп, үстен-үстен генә алып, мәгълүматларны алып, шуны тирәнтен өйрәнмичә, фәнни өйрәнмичә шуны, ягъни үзенең төп нигезләреннән өйрәнмичә, дигәндә моннан ишетеп, дин исеменнән төрле үзләренә хисләренә, үзләренә нәфсләренә таянып үзләре кешеләр.
Улар шәхесләрме, оешмалармы,
исәпләр?
Аларның исемнәре билгелеме сезгә?
Аларның исемнәре, ягъни шәхесләр, булар беренчедән шәхесләр генә түгел, алар үзенә күрә бер группаларга, бер оешмаларга оешкан бәндәләр.
Дип белдерде Илдус Фәйез. Коръән елында Татарстанда 31 чара оештыру планлаштырыла. Алар арасында иң төп чаралар булып, хәзерге вакытта Кул Шариф мәчетендә торучы дөньяның иң зур басма Коръәнен Болгарга күчерү, һәр районда Коръән укучылар ярышларын уздыру, Коръән һәм фән, Коръән һәм музыка, Коръән һәм әдәбият темаларына түгәрәк өстәлләр һәм башка чаралар оештыру уйланыла. Ел ахырында Камал театрында Коръән бәйрәме чарасы үтәчәк дип белдерде Татарстан Диния нәзарәте рәисе Илдус Фәйез.
Татарстан Диния нәзарәтендә быелны Коръән елы итү уңайыннан узган киңәш